Já, að loknum kvöldbæn.
En þú er spyrja bara.
En hérna, ég, þú varst að tala með, vorum að tala þarna berserkjarhauðin og sagði að það hefur útræður á berserkjarhauðin.
Já, það, berserkjarhauðin, það eiginlega í tveimur álmum. Önnur álman liggur niður að svo kallari Hraunvík og yfir þá álmu liggur berserkja gatan, svo sem að Halli og Leiknir ruttu fyrir styr bónda á raunni. Hinn álmann liggur út í svo kallu mjósund og það heitir mjósundarraun. Og fyrir ofan mjósundin heill fjörður sem heitir svona fjörður og vestan úr rauninu þar gengur nes sem heitir búðanes og frá því nesi var útreiði frá þessum bæjum sem voru þarna einir fimm bæjir í svo kallum botnum og það var róið en þarna var að sæta sjávarföllum því að þessi fjörður sem fyrir ofan mjósundin að hann svo grunnur að hann fjarar að mestu leiti en þó þarna áll sem að liggur úr mjósundunum og upp eftir, langt upp eftir fyrðinum og það var bát gengt á smábátum, árabátum alla leið upp að Búðanesi og þess vegna gátu þeir haft bátana sína þarna fyrir ofan En þeir sem að notu þetta útræðisplássatna voru bæinni frá Selvöllum, Horni, Hrunsfyrði, Fjarðarhorni og Jafel Látnabotni. Þetta eru bæinni sem eru núna allir í eyði en voru í Helgafellssveit og voru þarna svo kallaðir botnar eða ytri botnar kallaðir. Nú þarna í Berserkjarhrauni ýmislegt sem dálítið merkilegt að mér finnst fyrir utan það að það var þarna útræði. Þannig eru hraunið ennú abal hraun og illt yfirferðar og sumstar það svo óslétt að sauðfé gengur ekki í það og hvað þá stórgripir. En þannig eru samt sem áður einar fjórar götur sem líki hrauninu. Og fyrst þá að telja Berserkjagötuna sem er elsta vegagerð á landinu sem vitað hverjir hafa unnið. Og elsta vegagerð sem að sögur fara afirun og veru. Næsta gata svo þjóðvegurinn núna í Grundarfjörð, það liggur nokkuð ofar, út fyrir hraunin. Og þar á svipiðum slóðum svo kölluð Skollagata sem að var gönguleið og stytti mikið leið yfir hraunið þegar farið var annarkvort frá Seljum og Kotrinu inn í sveit eða innan úr sveit út af þessum bæjum. Og ef að var farið út og fengi flutningur úr Seljótta, út í Besseseyrarótta, að þá stytti þetta geysilega leiðina, gönguleiðina, heldur hann að fara út botna og yfir Tröllahálf. Svo gata yfir hraunið ofan úr botnum og niður fyrir hraun, eða niður yfir mjósundarhraun. Það heitir Fjarðarhornsgata og var kirkjuleið og til annar að nota frá Fjarðarhorni og Árnabotni. Þegar farið var niður á bæjanagult að Seljum, Kotrun eða Bjarnarum. Svo ein gata sem að liggur frá Hraunsfirði og niður á bæjan, niður á Kotrun, Selja, Bjarnarum. Það heitir Kirkjustígur. Þar nú komin bílfæri vegur sem að liggur þar yfir hraunnið og það var fyrsti bílfæri vegurinn sem var þarið yfir Berserkjarhraun. Svo kemur ein gata og hún liggur yfir hraunið út hjá kúlum og hún hafði nú sérstakt nafn þessi ganda og því miður það nú dottur mér núna og ég hef það ekki tiltækt og verða sleppað í þetta sinn en þar var fyrsti bílvegurinn yfir Berserkjarhraun og það var ruddur, sá bílvegur var ruddur bara áhaldalaust, bara mannahöndum með hökum og játnum og skóplum og hann fær og góður vegur enn og þar hefur aldrei verið unnið að ráði með neinum velaverkværum. Og en elsta leiðin inn yfir þarna var fyrir ofan Berserkjarhraun, fyrir ofan vatn sem heiti núna Selvallavatn en hétt áður Svínavatn og það hétt Tæpagata, þar gatan á mjög tæpir brún þegar færðir á leið upp að Selvöllum og það var hertfærvegur en aldrei akfærvegur og hann liggur Selvelli og inn Múla og inn á sand fyrir ofan Bessegjarsun og fyrir ofan Selvallvatn eða Svínavatn og það svo leiðin sem að snæfellingar urðu að fara áður fyrir strax á landnámstíð því að hraunið var ófært fyrir heldur en Bessegjagatan kom en svo var í einstöku tilvill með það að segja stærstu fjörur þá var hægt að fara á milli innsveitar eða innan fyrir hraun út í Bjarnarum eða út fyrir hraun á fjöru en það var ekki nema það var ekki alla stór ströma en svona stærri ströma þá var það farið Þetta nú það sem ég hef að segja raunnið, en þessu utan það jarðfræðilega mjög merkilegt því að það ekki séð eða sjáanlegt fyrir víst hvaðan þetta raun hefur runnið. En það eru í rauninu nokkur eldvörp. Það eru gífur sem kallu grafokúla og líklegt að þaðan sé mest runnið á rauninu. Og það annað sem að sýnist líki augum uppi fyrir svona leikmenn og það það. Að hraunið hefur komið í minnstu kosti tveimur ef ekki þremur áfengum og líklega liðið langt á milli en mér ekki kunnugt að jarðfræðingar hafi skoðað þetta hraun frá þessu sjónarmiði og ég vil geta þess í sambandi við þetta sem að nú kannski einna fágætast og það að í gegnum þetta hraun undir hraunið ásvarlegur Og þetta vatn sem ég gat þetta Selvallavatn eða Svínavatn, að það hefur ekki að þránast. Það rennur í Selvallavatn all stór á sem heitir Fossá og margir lækir, en það hefur ekkert frárennsli ofanjarðar. En það séð, fyrir kunnugamenn sem koma þarna, það sést að inn í hraunið fellur svona miðlum stór smá á, Og ef að maður fer yfir fjöru, fyrir neðan raun, sem svona 6-7 kilometrum neðar, raun það á lengt svona 6-7 kilometrar á giskað, að þá kemur upp úr fjörunni, svona fyrir neðan smáströnd fjörumál, þá komum stóra lindir og það svo mikið þrýstingur og kraftur á vatninu í sumum þessum lindum, að það fer svona 50 cm í loftu, já, 40-50 cm í loftu. Og það talið og sannað nokkurn veginn víst að silungur gengur úr sjó og alla leið upp í Selvallavatn. Og til marks það að á vorin þá fæst að veiðist í Selvallavatni silungur sem að sýnist nýrunin úr sjó. En silungur í Selvallavatni yfirleitt smár, það fástar sjaldan stóri silungur nefn einstöku tilfellum gamlir riðar og það má vera að stærð silungsins hafi nokkuð takmarkast af þeirri gönguleið sem hann þurft að fara úr sjó til að komast í vatni. Hins vegar get ég getið þess að fiskifræðingar hafa nú vilja segja núna á síðustu árum að þetta sé náttúra silungsins að skiptum lit ég vil ekki segja það en bændur hér áður fyrir þeir töldu þennan silung með ljósarhistrinu þeir töldu hann veri runnin úr sjó og þeir báru fyrir sig bæði litin á róðinu eða hristrinu og líka bragðið á fiskinum það var miklu betra og feitari silungur þetta vil ég nú ekki að fullir það En annað heldur en svona sem ég hef sagt, en þetta hygg ég að sé alveg einstæmi hér á landi að sé undirgangur undir raun svona langa leið. Og þetta geta hver sem vill séð með sínum eigin augum hvernig þetta liggur fyrir.